nuk e di, një gru që ka jetu në Kosovë që nuk ka qenë prej një ngacmimi paktën një herë në jetë.
Vazhdimisht në rrugë të Prishtinës ti dush me pas një farë droje, një farë frike.
Eurisa dhe Liridona janë vetëm dy prej grave që nuk ndjen të sigurta në ambientet publike në Kosovë. Unë jam Krenare Subolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, do të kuptojmë se pse nuk ndjen të sigurta gratë në Kosovë, si e mposhtin frikën dhe çfarë duhet të bëjtë. Sipas statistikave të rjetit të grave të Kosovës, rreth 50% e kosovarëve përjetojnë ngacmim seksual gjatë jetës së tyre dhe gratë përbëjnë numrin më të madh. Në shtator të këtij viti, viktime një sulmi seksual ka qenë dhe alpinistja Mrika Nikçi. Ajo ka publikuar vetë disa pamje në Facebook ku shihet i gjithë akti. Dhe nuk është vetmja. Më herët gjatë këtij viti është raportuar edhe për dhunimin e një 11-vjeçare nga 5 persona në ambientet e një parku në Prishtinë. Në periudhën janar-tetor të këtij viti, në policinë e Kosovës janë raportuar 73 raste të ngacmimit seksual dhe 49 raste të sulmit seksual. Sipas organizatave joqeveritare, numri më i madh i viktimave janë vajza të moshës 13 deri në 16 vjeç. Për të diskutuar për sigurinë e vajzave dhe grave në Kosovë, këtë herë kanë ftuar dy aktiviste, Liridona Siarinën dhe Eurisa Rukovcin, të cilat i dëgjuat në hyrje të podcastit. Bisedën e parë përnisim me Eurisën, e cila në Kosovë thejë gazetën feministe, Grazeta. Atar, Eurisa, a ndihesh e sigurt në ambientet publike në Kosovë?
Jo, nuk ndina e sigurt, dhe po mendoj që nuk e di që e një në ai rast doj vajza apo gruaja që nuk ka përjetu të thëtë dhunë në prapësira publike, dhe dhunë, po i them se cilët intimidim, friksim, do të thëtë prej gjesteve të padëshirume seksuale dhe deri te ato mat ronda, do të thëtë. Nuk e di dikush që një gru, do të thëtë, që ka jetu në Kosovë, që nuk ka qenë, do të thëtë, prej një ngacmimi paktën një herë në jetë.
Po se e lufton këtë ndjenjën e pasigurisë që e ke?
E luftoj ashtu si që po ma mërmandja, jo do të të luftojnë gjithë, dhe hecë bashkë me shoqe, një postime kemi pasë shumë interesant që ka marë shumë vëmendje tek Grazeta, ku një artiste lokale i ka tregu, do të thëtë gjanat që i bënë si një vojzë, qërës apo e cë vetë më në shtëpe dhe ato kanë dalë mas pare në gjuhën angleze, kemi kërku që më përkëthy për shkak se kanë qenë shumë të prakshme për neve dhe të që hecim si gra apo si vajza në përru. Nxitojmë, hecim shumë ma shpejt për me hymë brenda, apsirës sigur, qovë shtëpis banesis, bohemi, kishë pëndëgjojmë muzikë, pa ndëgjuhe, që imbojmë, qelsat mes gishtave, bom kështë po folim telefon me dikën, mu shpesh më ka ndonjë dy herë dhe tëtë kur kam qenë ma e re, kur kam qenë moshën adoleshencës, me ju afru dhe tëtë një qiftit, ose me ju afru një qiftit matë vjetër, me ju thonë, a bërë me hecët me juve përshka këtë përndjekjes të dikujtë, i cilë ndështa ka që gjysë orë të më përndjekë, edhe normal që janë krejtë këto gjana që i bënë qërsa hecë vetë me në shtëpi. Gjithmonë kemi do të tëtë me shoqni, me shoqet e mija, gjithë kemi pas me lajmërunjën atjetër në kur më rrimë shpe, për shkak se edhe nëse nuk hecë, hypën taksi, ose qëfar do tjetër mënyre transportimit që bën, prapë se prapë pa e ditë sigur që kam rrish në shemir, në shpesho që nuk mundesh me qenë rahat. Edhe kjo zakonisht ndodhë normal në orët matë vëndshme të mbrojmjes.
Në kuadr të platformës Grazeta, ju me siguri keni rast që të bisedoni me vajza e gra më shpesh. Qfar po ishtë që të sonat o më shumë të nga qka nuk pëndijen sigur ta?
Me Grazetën që ka kemi po ma shumë të përshkak se e kemi një audiencë të re, do të shkollave të mesme dhe të universiteteve të fakultetit, pe shohim që në hapsirat të shkollës po kanë shumë probleme. Edhe kjo po neglizhohet shumë shpesh për shkak se nuk po ka politika do të thotë vendosura për me parandaluar dhe për me trajtuar.
Po çfarë probleme, për shembull?
Ka do të thotë ngacmime dhe ka dhunë seksuale qoftë prej profesorave në përshkolla, do të thotë ka raste do të thotë ku kushtzohen për notë në fakultet, ka raste ku kushtzohen për punë, për ambientet punës, kështu që format të ndryshme do të thotë prej ngacmimit seksual deri tek prekjet e padëshirueshme seksuale, normal që ka edhe dukuri të tjera të cilat janë edhe forma të ndryshme do të thotë deri te përdhunimet do të thotë edhe këto normal që janë më të rëndat, po prapse prap edhe ngacmimet duhet me u kuptu si formë e dhunës seksuale. Edhe kjo shumë shpesh nuk pëndodhë, dhe të që nuk pëkuptohen si dhunë, për shkak se është dhunë, edhe me një fjallë do të thëtë po e kufizon do të thëtë lirinë e levizjes për gra dhe për vajza.
Cilat janë, si pas ju shaurisa, disa ndryshimet domosdoshme që duhet bënë shumë shpesht në këtë drejtim?
Pe para do të thëtë që mundet me u dukë si banale është ndryqimi mjaftushëm publik. Kjo është diçka në cëllën shumica prej neve do duhet logaris, me logarit do të që mundet me u marë si e mirë qenë, po normal që kur ecë në një zonë ku një lomb është e prishur ose dridhët, shumë prej neve kanë një ndjenë shqetësimit ankët. Ndryqimi i mirë publik normali bën njerëz në ndimat sigurt edhe mundet me ndihmu edhe në uljen e rrezikut të të ngacmimit edhe të dhunës. Për shembull, parshët janë një shembull shumë i mirë i kësaj, për shkak se i konsiderojmë të si relaksuese, si kanë shmet sigurta gjatë ditës, po natën bëhen vende që shumica prej neve do të i shmangem për shkak që saj arsira edhe për shkak që saj pasigurie. Pastaj ndoshta tjetër çka kisha përmend është edhe avokimi, nuk ka avokim të mjaftueshëm për sa i përket do të thotë çka është dhuna seksuale.
E tani Liridona si Arina na flet për pasiguritë e saj.
Për mua si grua dhe si vajzë që është ka lind edhe është rritë në Kosovë, siguria gjithmonë ka qenë problematike, për shkak që vazhdimisht në rrugë të Prishtinës ti dush me pas një farë droje, një farë frike, nëse veç ecë rrugëve, për shkak që hasë në ngacmime të formave të ndryshme edhe shpeshe dhe me tentativa për sulme. Kështë që për mu, pas pare i vynë një konceptim ma i gjanë një siguris për e asaj se që shë kuptojmë zakonisht edhe definitivisht mu i me thonë që nuk është që njihna e sigurt në dëndëse. Viteve të fundit më zhdasht me luftu edhe me punu me ato se qysh i konceptoj unë hapsina publike, shka që tu rrit ti e mendon që zakonisht ti je e tepërt me hapsina publike dhe nështa ti dush me usil me një mënyrë të caktume, ti dush me jetës veç ku ka drit mundësisht me jetës gjatë ditës edhe me e cenzuru vetën ose me janë gushtu vetës mundësit e lëvizjes. E vitëve të fundit, po më dhe edhe tu rrit, kam fillu me i problematizu këto mënyrat të mendumit, përshka që veç se e kuptan që hapsina publiket përket edhe ty, edhe problemi nuk qëndron ato që ti dush me ju përshtat një ambient edhe një mënyrat të mendumit që është patriarkali edhe që të përjashton për hapsinës publike, po me anisme e sfidu qatë sistem që ta grat në Kosovë janë të cenushme dhe janë të pasigurta për shkak që trupi i tyne mundet shumë lehtë me u dhunu edhe me qenë objekt i ngacmimeve dhe të sulmeve në çdo hapsinë.
Mm-hmm. Po, në protestat që janë bajt muajve të fundit në Prishtinë dhe qytete tjera, vajzat dhe gratë janë anku edhe për policinë e Kosovës që me raste nuk ka reaguar si duhet. Si keni parë këto paknaci?
Ndonë se policia është e thirun si instanca e parë për me umarë me raset e dhunës me bazë gjinore dhe në këtë raset dhe ngacmimeve seksuale që tashme janë të kriminalizume, policia e Kosovës vazhdon me i me i neglizhu. Po edhe në raset kur mirët me to, në një pjesë madhe të tyre dështon me i trajtu drejt. E kjo ndodh për shkak se edhe policia e Kosovës qeveriset me po të njëjtat norma, do të thonë reflekton të njëjtat norma të cilat ekzistojnë në shoqëri. Shpesh ne kemi pa edhe raste edhe në hulumtime, po edhe në biseda të përditshme me vajza e gra që kanë përjetuar ndonjë formë të dhunës, që kur kanë shku në polici, ato veç janë rivitimizu. Jo të pakta e në rastet ku na kemi dëgju që policia shpesh i fajson gratë dhe vajzat për njërën se si janë vesh, nëse veç ato shkojnë me raportu ndoj rast të ngasmimit të ndoj krim seksual, edhe shpesh ua në mblersojnë përvojat e tyne, ose edhe vazhdojnë me i cilësu përvojat e tyne si diçka të vockla që nuk janë të ndonjë rëndësie të madhe. E kjo, përveç që i demoralizën vajzat edhe gratë, i bënë më mjë dhe dy feshma të pasikuta. Mendoj, këtë kjo situatë dhe këtë kjo kritikë që bëhen ndaj policisë nuk është për me e zhba ose me e minimizu rolin e policisë që mundet me pas në trajtimin e rasteve të dhunës, po veç me e problematizu njërën se si po funksionon policia.
Tani lidhur me sjelljen e policëve. Gjatë vitit kaluar, Inspektorati Policor i Kosovës ka bërë të ditur se ka hetuar 213 punonjës policor, ndërsa ka rekomanduar suspendimin e 85 prej tyre. Madje 3 zyrtar policor janë hetuar edhe për veprat penale, ngacmim seksual, sulm seksual dhe dhunim. Akademia e Kosovës për Siguri Publike i ka thënë më parë një kolegës time këtu në Radio Evropa e Lirë se trajnimet për zyrtarët policor lidhur me hetimin e veprave penale kundër integritetit seksual janë ndër trajnimet bazike. Mirë po, ulëmtimet e rjetit grave të Kosovës gjenë se zyrtarët policor dështojnë të vënë praktik një uri teorike që fitojnë gjatë trajnimeve. Madje trajnime shtesë për policët ka sugjeruar dhe Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë e ULEX në një raport publikuar këtë vit. Sipas ULEX-it, policia e Kosovës ka nevojë veçanërisht për trajnimin lidhje me çështjen e viktimës, teknikat e intervistimit viktimës edhe teknikat e hetimit të këtyre rasteve. Po, mendoni që këto paknaci që ekzistojnë kundrejt institucioneve kanë bërë që thirrjet në protestat e fundit jenë që vajzat edhe gratë të mësojnë edhe të vetë mbrohen, që të mësojnë disa teknika më pas të pajisen me spray piperi.
Dhe legalizimin edhe përdorimin edhe shpëndarjen e gazit irritues për vendmbrojtje.
Mendoni që kjo është kundër efekti?
Po, mendoj një prej kërkesave kryesore të protestave të fundit që u nxitën me publikimin e rastit të dhunimit të 11 vjeçares, ka qenë pikërisht legalizimi i sprejt. Kjo jo si përgjigje kryesore që ne duhemi me pas ndaj dhunës, ndaj grave, me gjithat si një revolt ndaj dështimit institucional në mbrojtja në grave. E ne e kemi problematizu këtë qështje përshkak që shteti Kosovës ta pamundësën edhe vetë mbrojtjen.
Po.
Në shumë vende evropiane, po dhe jashtë Evropës, është ilegalizum, lejohet sprej kur përdoret për qëllime vetëmbrojtje. Na e kemi artikulu legalizimin e sprejt si një kërkes edhe si një reform që mundet shumë letë me u bo. Duke qenë që ne nuk po predikojme, asë nuk po presupozojmë që sprejt duhet me qenë një pajis e kështu esenciale që se cili duhet me e përdor dhe se cili me e kesh përdor. Po po themi që në rastet ku vajzat edhe gratë ndihen të rrezikume dhe ku i ekspozohen ndë një akti të krimit mbi trupin e tyre, ato duhet me e pas të legalizume sprejen.
Pasi që u bë publik rasti i dhunimit të 11 vjeçares, Jona Gjurgjeala, drejtoresh ekzekutive në organizatën Toka, u pati bërë thirrje gjithë personave që janë profesionistë në teknika të vetëmbrojtjes që të lajmërohen te ajo për krimin e një grupi për vajza. Kur bisedova me të për këtë çështje, Jona më tha që punat pritet të konkretizohen vitin e ardhshëm.
Postimi jam në Facebook ka rezultuar në lajmërimin e diku 15 qytetorëve të cilët janë profesionistë të fushave të mbrojtjes. Për pas kësaj, ka rezultu me u lajmërua dhe organizata Empowerment Self-Defense, që është mbilu në Amerikë para rreth 20 viteve, dhe vitin e kaluar është shtrirë edhe në Shqipëri, ku jemi kontaktu prej udhëheqit rajonal të këtij programi me mundësinë me ofru në Kosovë. Tërku edhe organizata Art Police, e cila është me selinë në Prishtinë, është duke ofruar diçka në Prishtinë për vajza, kështu që jemi në fazën e bashkëpunimit në mes të Empowerment Self-Defense, Art Policit edhe Tokës, me pase nëse mundemi me ofru një program të qëndrushëm, që ka shtrirje për te i Prishtinës në pjesë të tjera të Kosovës, edhe që të është diçka që nuk e bojmë për 5 minuta dhe harohet për 5 minuta, po vërtet në mënyrë sistemike ofrojnë diçka për vajzat, po edhe për komunitetin ma gjanë në Kosovë.
Ju personalisht a ndjeni i sigurt në Kosovë?
Kam një siguri që di qysh me i diagnostifiku situatat para se me mbrite dhuna, edhe me i parapri edhe me i parandalu. Qatë aspekt ndina e sigur, po pa dyshim që një faktit objektiv shmë i kur mi ikë. Fizikisht nuk jam e fort sa një bur. Edhe të më thonë gjithë mund duna që me qenë, kur nuk muj me qenë plotësisht e mbrojtën, edhe të më thonë e konsideroj vetën që sa të që mendoj që di me u gjindë, kur nuk mund është me ditë bëllë, edhe gjithë mund është me mësu ma mirë qysh me u kujdes për vetën.
Për t'ju rikthyer bisedës me Liri Donën, me të kemi biseduar edhe për projekt ligjin që ka miratuar së fundi i qeveria Kosovës për plotësimin edhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës. Aktualisht kodi penal i Kosovës parashet dënimin nga 2 deri në 15 vjet burgim për dhunime dhe sulme tjera seksuale. Por në mesën e ndryshimeve të reja përmendet se do të jetë publik regjistri i personave që shpallën fajtor për dhunim, sulm seksual dhe dhunë në familje. Po ashtu personat që shpallën fajtor për këto vepra nuk do të mund kandidojnë në pozita publike nga 3 deri në 10 vjet dhe do t'ju ndaluat marrja patentë shoferi dhe drejta angasjes së veturës nga 1 deri në 5 vjet. Megjithatë, ky projekt ligj do të kalojë për disa komisione të tjera derisa të miratohet eventualisht në kuvendin e Kosovës.
Propozimet e fundit për ndryshimin e kodit penal nuk është që janë kështu, nuk japin shumë shpresë për tregimin e dhunës ndaj grave, për shkak që nuk kemi shumë progres nëse veçë bojmë regjistrin e dhunësve nëse bojmë publik. Për shkak që studimet globale, ku veçë është apliku kjo metod, ka thënë që nuk ka ndonjë korelacion ose një ndikim shumë të madhë. Po kjo seri e po themi e propozimeve mundet me na dhon pak indikacione që shteti po i merr seriozisht po themi seriozisht protestat e grave dhe po ju po tenton me ju përgjigj atyne. Shteti do duhej me u koncentru më shumë në institucione. Do më thonë ndryshimet të fundit në kod, përveç disa ndryshimeve në fund që tregojnë që raset e dhunës do të më marrë ma seriosisht, e ka një qasje gjë individualiste në projektin. Do më thonë, e kemi ato se si do t'i ndëshkojmë individet që kryen akte të dhunës ndaj grave, por nuk kemi shumë levizje në ato se qështi reformojmë institucionet publike me qëllim që mi bëhat ma efektive. Dhuna ndaj grave nuk është që është individuale, nuk është që dikush atje në kështu në mënyrë në vakum, është duke kryu dhuna ndaj grave, po është nishës një edhe një strukturë e ton, e cila po e mundësën dhe po e nëzit dhunën. E kësisoj na duhet me umar me aty dimension, duhet me umar me sistemin, me shkollat, me sistemin e drejtësisë, me familjen, me gjithsesi edhe me qeverinë, me pas ku po çalojmë në përgjigje ose në transformimin e shoqërisë.
Në gjithë këtë situatë, cila atër duhet jetë porosia për gratë dhe vajza në Kosovë?
Unë që ka përmendoj është me vazhdu që shtu që shënë të vazhdu, përmendoj që generatat të reja adolescentët e 2022 të zdalojnë prej kohës kur kanë shenu në adolescentën dështë të para 10 vjetëve. edhe kësaj po i gëzona për shkak se po janë më vëzhgueshme, po i kërkojnë drejtat e tyre, edhe ka pas raste, do të thotë, nëpër rrjete të ndryshme sociale ku kanë fol shumë lirshëm për abuzusit e tyre, ku i kanë emru me emër, me mbiemër, ku kanë qitë që ka po e shumën receipts ose facts, do të tëtë, ku ju ka shkru dikur që ka qenë shumë ma i vjetër. Kështu që përësia jam është me vazhdu, me luftu, me denoncu, me qenë të sigur të asbashku, edhe në rast që nuk ekziston një politika apo nuk ekziston një legislacion i cili kish mujtë me në letësu jetën me u kërku.
Se cilës vajzë, sot unë i them që veç letë flasim për vetën tonë edhe për trupin tonë pa marë, edhe në rastet ku ne nga cmohemi ose përretojmë në rastet dhunës, ne duhet ta denoncojmë atë në gjithë instant që mundemi pa undi të, po themi, të atakuar ose pa undi keq për trupin tonë.
Faleminderit që e dëgjuat podcastin të flasim. Këtë dhe episodet të tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.